Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ви слушате беседа на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме повеќе од 4 години по упадот во македонското собрание четворица поранешни функционери осудени на казни од 6 до 6,5 години затвор. Коалицијата Менуваме, која ги застапува правата на лицата со попреченост, најави можна блокада на улици и крстосници ако не се исполнат нивните барања. Носење погрешни чорапи или танцување може да бидат кривично дело во Белорусија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Пораничните функционери Трајко Велјановски, Милена Киевски, Спиро Ристовски и пораничниот директор на УБК Владимир Атанасовски се виновни за терористичко уривање на уставниот поредок и загрозување на безбедноста. Одлучи судот кој им изрече пресуди казни затвор од 6 до 6,5 години. Судијата Илија Трпков рече дека случувањата на 27 април 2017 година во Собранието се напад врз сршта на демократијата, известува Пелагија Стојанчова.
Осудени за загрозување на уставниот поредок и безбедноста се поранишниот председател на собранието Трајко Велјановски, кој доби 6,5 години казна затвор. Поранишните министри од редовите на ВМРО ДПМН Милејана Киевски и Спиро Ристовски добија по 6 години 3 месеци казна затвор, а поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски доби 6 години казна затвор. Судот реши осудените Спиро Ристовски, Трајко Велјановски и Владимир Атанасовски да бидат во куќен притвор до правосилноста на пресудата, а Јана Киевски веќе е во домашен притвор за друго дело. Сега обвинетите се виновни зашто во 2017-та изготвиле план за да го загрозат уставниот поредок, организирале протести, материјално ги помагале, го намалувале бројот на полицајци и презеле мерки за да може луѓе да влезат во собранието и да извршат насилство.
Овој кривично правен настап е плански мотивиран, смислен, плански направен и реален за да се зачува власта. Упадот со законодавниот дом се повреди сршта на представничката демократија.
Рече судијата Илија Трпков на изрекување на пресудата. Тој вели дека загрижуваат обидите настанот да се окарактеризира како патриотизам.
Тоа не е демократија. Тоа не е патриотизам и борба за Македонија. Да се врши предходно испланиран и организиран насилен упад во парламентот. А уште полошо, тоа да се планира и во тоа да учествуваат и високи државни функционери. Државата се брани со тепање на парламентарци во парламент е застрашувачко.
За овој случај недостапни за судот остануваат некогашниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој, како што рече судот, ги повикал преку медиумите граѓаните да излезат на улица, како и поранешниот вработен на УБК Никола Бошковски. Обвинителството најави жалби на, како што рече обвинителката Гордана Смакевска, ниските казни за организаторите на 27 април.
Минималната казна за ова кривично дело е најмалку 10 години. Изненадена сум јако обвинител на вака ниските казни, бидејќи предходната пресуда за самите извршители на насилниот чин во собранието се дадоа многу високи казни.
Рече Смакевска по денешните пресуди. Судијата Трпков, изрекувајќи ги казните, рече дека предвид земе на амнестијата за настанот што изгласа собранието и за која веќе се амнестирани повеќе лица, како и тоа што сега осудените за време на рочиштата соработувале со судот и коректно се однесувале. Адвокатот на одбраната Еленко Миланов не коментираше за висината на казните, но вели дека по пресудата останува нејасно за што е донесена таа, дали тоа се однесува на 27 април или за протестите на заедничка Македонија.
Оваа пресуда уште еднаш покажува дека имаме дежурни сведоци, имаме дежурни лица кои што даваат искази и се главни за сите предмети. Тоа е Александар Василевски Минџа, на кого уште еднаш му се поклонува верба покрај сите факти кои што ги изнесе одбраната и го оспори и девалвира тој исказ до крајни граници.
Рече адвокатот и тој најави жалба на пресудите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Зголемување на додатокот за попреченост на 12 000 динари од септември е едно од барањата на коалицијата Менуваме, која ги застапува правата на лицата со попреченост. Посредбата со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, представници на здружението, излегоа незадоволни од ветувањата и најавија можна блокада на улици и крстосници. Повеќе од Марија Тумановска.
Без договор заврши денешната средба на представниците на лицата со попреченост со Министерката за труд и социјална работа Јагода Шахпаска, на која било разговарано за нивните барања. Од коалицијата Менуваме велат дека за ниту едно од барањата кои ги доставиле не добиле рокови, туку само им било кажано дека работите ќе се решат.
Министерка госпоѓа Јагода Шахпаска завршија времето ке, туку едноставно сега веднаш во интерес на лицата со попреченост да се остварат нашите права. Не може ние како лица со попреченост да бидеме втор ред третирани граѓани на Република Македонија и поточно само да не публикуваат во канцеларија и да кажат дека многу се гријат.
Изјави Суаре Талишан, координатор на коалицијата Менуваме. Од коалицијата не се откажуваат од намерата да кампуваат доколку ја добијат потребната дозвола. Во спротивно најавуваат блокирање на улици и крстосници.
Ме излегувате на улица, пошто ни кажаат дека 200 денара било солидно согласување за 12 години од 7000 на 7000. И 200, така да немаат намера да го покачат додатокот за попреченост. Очигледно дека програмите им служат само за во предизборни ветувања.
Вели Бранкица Димитровска од коалицијата. Од Министерството за труд и социјална политика пак велат дека работат на исполнување на барањата на лицата со попреченост. Во однос на барањето за зголемување на надоместокот поради попреченост, министерката Шахпаска информираше дека е предвидено покачување на износот за најмалку 15%, но поради пандемијата со ковид неговата реализација е пролонгирана. Покачувањето на овој надоместок ќе се планира во буџетот за наредната година. Ребека Јанковска е родител на лице со попреченост. Покрај центри за рехабилитација, таа ја нагласува и потребата од регистар на овие лица.
Ние баравме рокови, акционен план, за да видиме, значи не може ние да чекаме децении, буквално децении чекаме за овие промени. Ние не сме против никого. Ние едноставно се бориме за своите права. Истиот муабет е постојано. Јас веќе не знам со колку министри се имам видено во живот.
Разочарано исходот од средбата излезе и Зоран Велевски од Скопје. Неговиот син е во инвалидска количка и боледува од церебрална парализа.
Син ми е во количка. Него прво и основно ќе кажам дека еден контейнер не му е достапен да види што, дали ќе може, ако ме нема мене, да види дали ќе може да обстане, да најде корка леп. Та е трагедијата.
Инако дел од барањата на лицата со попреченост се и одстранување на границата од 26 години за користење скутери и друг вид на моторни колички. Потоа воведување на бели стапчиња, мерачи за шекер и притисок за лица со попречен вид на товар на фондот, како и симнување на старосната граница за деца со попреченост и посебни потреби од 26 на 18 години за остварување на права од социјална и здравствена заштита.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Десетици илјади луѓе се приведени во Белорусија во брутална владина акција по спорните избори во минатиот август, кои го продолжија повеќе децениското владење на Александар Лукашенко. За чудни злосторства, белорусите може да завршат со парични или дури и затворски казни, пренесува Гоце Атанасов.
Белорусија е во хаос од минатиот август, кога на спорните председателски избори по шести пат победи Александар Лукашенко, кој управува со земјата од 1994 година. Изборите предизвикаа невиден бран протести, кои беа пречекани со пресметка која беше брутална дури и за авторитарната Белорусија. Повеќе од 30.000 белоруси поминаа низ притвори. Бројот на политички затвореници надмина 540 и вклучува над 20 новинари. Секоја форма на протест може да доведе до парична казна, па дури и затвор во Белорусија. На нација Сивцова Сијадушкина и беше кажено дека незината облека е несоодветна. Проблемот? Незините чорапи беа бели со црвена лента, истата шема како и историското знаме што е забрането во Белорусија. Таа беше гонета според законите за забрана за неовластен протест и беше наредено да плати 2320 белоруски рубли или 900 долари. Судијата истакна дека незините навредливи чорапи и патеки биле многу видливи, бидејќи во тоа време носела кратки фармерки. Во западниот град Хродна, Лјуба Сарлај помина еден ден за дрешетки и беше казната за носење црвено-бели панталони. Андреј Дражин од градот Иванава беше казнет во март затоа што постави пред својата куќа знак кој беше бел со црвена лента.
Полицијата сметаше дека ова е форма на нелегално демонстрирање. Бело-црвеното, бело-знаме не е официјално забрането во Белорусија, но ова не го спречи судијата да го казни Дражин со еквивалент на 450 американски долари. Дури и букет цвеќе може да биде подлупа на надлежните органи. Алена Винокурова од Новополацк беше казната со 350 долари за комбинација на букет од црвени и бели цвеќиња, кога одела на роденденска забава на незината ќерка. Во едно од најголемите кривични судења во Белорусија се вклучени десетици луѓе кои беа приведени за пеење, песни и танцување на улиците во Брест во септември. Безбедносните сили го прекинаа собирот и приведоа многумина. Властите на Лукашенко подоцна ги обвинија со загрозување на безбедноста на собраќајот на патиштата. Вкупно повеќе од 70 лица се вклучени во случајот. Неколку десетици обвинети се веќе осудени, добивајќи од една година ограничена слобода до две години затвор.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со избор сочинат од класиците на францускиот нов бран и уште повеќе со прикажување на серија на документарни филмови кои се занимаваат со панкот и новиот бран, којот корања смени не само музичката, туку и социокултурната мапа на некогашна Југославија, кинотека во август кани на нисе којдневни визуелни патувања. Прилог на Љупчо Јолевски.
Каде припаѓаме? Ова прашање го поставува документарниот филм со истоимен наслов на швајцарската режисерка Жаклин Цин, поетска приказна за тоа како младите се справуваат со разделбата на нивните родители, филм со кој што го започнуваме патувањето низ августовската филмска програма на кинотека. И по стариот добар филмофилски обичај, тоа патување нема дестинација, битно е патувањето. А нема подобар месец во годината создаден за патување од август, не само географски, туку и низ целулоидниот лавир. Со право ке речете, од кај сега најдовте целулоидни ленти, нели се е дигитализирано? Секако дека е, до фестивалот на неми и класични филмови на кинотека избра неколку наслови за августовската програма, кои биле особен целулоиден печат на своето време, а денес ги гледаме во Blu-ray формат. Вака од кинотека го почнуваат својот нов проглас до љубителите на филмот и до сите оние што се решени да не мрдаат од нивниот двор, особено во август, ова врело скопско лето. И во продолжение, како најава, забележуваат дека тука се иконите на францускиот нов бран, до последниот здив од 1960-та на Жан-Лик Годар, 400 удари од 1959-та на Франсуа Трифо, еден човек и една жена од 1966-та на Клод Лелуш, како и трилогијата на Александар Довженко, украинскиот режисер од ерата на Советскиот сојуз, составена од немите филмови Звенигора, Арсенал и Земја. Инако августовската програма на кинотека е вистински предизвик за музичките сладокусци. Ако францускиот нов бран ја размрда европската кинематографија во 60-тите, панкот и новиот бран од 1970-тите и 1980-тите неповторливо ја изменија музичката мапа на Европа, но и на некогашна Југославија. Така со документарниот филм «Нов бран» 40 години подоцна, ке биде означен почетокот на деновите на Кроација рекорд во Скопје, во чии рамки се предвидени средби со авторите и продуцентите на ова значајно стварување. Овој филм, од друга страна, е своевиден вовет во тематскиот блок од неколку документарци кои се занимаваат со феноменот на музичкиот земјотрес, по кој не само звучните, туку и социокултурните, па ако сакат и обшествените слики на Лјубљана, Загреб и Белград, делумно и на Скопје, веќе никогаш не беа исти. На програмата се небесна тема на Младен Матичевич, Срекно дете на Игор Мирковиќ, блокот музиката е уметност на времето со стварување како филмот за љубљанските панк легенди Панкрти Долгцајт, потоа Плукни на вистината во очи за арт бендот Булдожер, Наварија Мочник и конечно оној посветен на интернационалните звезди Лајбах, повторно на Игор Зупе. Од кинотека и со информација дека серијата на музички документарци продолжува со 55-тото издание на Нов свет, Нов порадок, еко вознемиреност и миграции, а во овој контекст ќе подсетат и на традиционалната чалгаџиска музика со документарецот Кејф, македонска чалгиска традиција на Блаже Дулев.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.